bucuriile suferinței.
Doamne ajută și bine v-am găsit, iubiți ascultători! Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Vom continua să relatăm un nou episod din Drumul Durerii în Câmpia Bărăganului, acolo unde arșițele și gerul, ploile și seceta încercau să-i dezrădăcineze pe oameni de demnitatea de a fi gospodari, cinstiți, credincioși și cu frica lui Dumnezeu. Ajunși în aceste locuri pustii, unde se întâlnesc vânturile pornite de pe malurile Dunării, cu vijeliile câmpiei Bărăganului, punând pe goană turmele ciulinilor ce șuieră ajale, oameni care munciseră cu trudă, avându-și un rost la casele lor, s-au trezit pe o întindere de pământ parcelată, împătrate egale, unde pe o bucată de lemn înfiptă în pământ le era scris numele cu vopsea roșie. După noapte petrecută în șifonerul de haine, ca să se adăpostească de ploaie, acoperit cu o cergă de cânepă, Viorica și Țelă Zorilă erau mai osteniți ca după o zi de muncă grea. Stătuseră când în picioare, când ghemuiți, ascultând de ropotele ploii, care abia spre dimineață se oprise. Când s-a luminat de ziua și au ieșit din dulap ca dintr-o celulă a unei închisori, au pășit în apă și în pământul negru și cleios al Bărăganului. Șifonerul, pe care și astăzi îl păstrăm la casa noastră, transformat în dulapul de rame pentru stupi, avea un sertar pe toată dimensiunea lui în partea de jos și care era acum plin de apă. M-am gândit mereu la această experiență trăită de tatăl meu, pe care mi-a relatat-o pe când eram elev la seminarul de la Mofreni din Craiova. Am avut ocazia să o experimentez, eram curios. A fost cumplit această experiență. Eram pasionat de electrotehnică, având un coleg care și el avea această pasiune. L-am rugat să-mi dea 3 tranzistori și 2 condensatoare și parcă câteva diode sau rezistențe. Doream să improvizez cu ajutorul unei căști telefonice și o antenă ce o legam la calorifer, un aparat de radio. Mi-a promis că mi le dă dacă voi dormi o noapte în dulap. Atunci mi-am adus aminte de ce îmi spusese tată. Am acceptat cu ușurință, am vrut să văd această experiență a lui. Mi s-a părut noaptea o veșnicie, când în picioare, când în ghemuit, iar a doua zi toate oasele mă dureau. Am cucăit toată ziua. Profesorul meu de limba română de la seminar, părintele Constantin Negoescu, m-a observat la oră. Era cât pe aici să mă descopere. Nu m-a părut însă nimeni. Atunci mi-amintesc că m-am gândit foarte mult la tata. Cândva la țară i-am arătat băiatului meu și verișoarei lui acest dulap în care le-a spus că a dormit tataie pe când era în Bărăgan și mi-a zis: dar ce l-a apucat să doarmă în dulap? Le-am spus că nevoia. Ajunși în parcela aceea de porumb bine trasată, având străzile după literele alfabetului și numere la fiecare familie deportată, s-au bucurat când au văzut că lângă ei era moșul Traian și ai lui, Melaiche Poroineanu cu familia, Nae Cizmărescu, Dumitru Țăguiu, iar la puține numere de case mai încolo, oameni de la Traianu, frații Ion și Octavian Crăcea de la Vânju Mare, doctorul Ianuarie Gomoiu, fratele vestitului doctor Victor Gomoiu din Vânju Mare, erau familia Vică Anghelescu, tot din Vânju Mare, erau oameni de la Fântâna Mare, Traian Burghină, cu toții oameni deosebiți de harnici, care se vor uni în suferință și vor rămâne prieteni pentru o veșnicie. După ce soarele s-a ridicat pe cer și din pământul băltit de apă se ridicau aburii verii, au plecat să-și caute apă de băut. Nu departe de ea era o fermă, dar aici fântâna avea apă sărată. nu se putea bea, nici și de spălat pe mâini nu era bună. Se încleia cu săpunul. Cu ea nu se putea fierbe fasolea sau să se folosească la gătit. O fântână cu apă bună de băut era la circa 6 km depărtare, dar de aici nu puteai lua decât o jumătate de găleată. Trebuia să te scoli dimineața de la ora 4 ca să stai la rând. Mai târziu au început să le aducă apa cu cisterna de la Brăila și să le dea cu porția. După ce au început să-și aranjeze din lucrurile în carele care le purtaseră până aici, au fost chemați să meargă la gospodăria de stat, care era cam la 1 km depărtare, pentru a lua ceva materiale să-și facă un adăpost. Au primit fiecare câte 5 scânduri și 3 rogojini. Când pământul s-a mai uscat, au făcut o covercă așa cum făceau la câmp toamna, când păzeau via de altoi. Pe ei au pus coceni, stuf și crengi din leziera de pe marginea drumului ce ducea la ferma de lângă noul sat, pe care l-au numit Schei, sau satul nou, cum îl vor numi localnici. Când de la fermă s-au întâlnit cu primii oameni, au văzut că aceștia încercau să fugă de ei sau îi priveau cu uimire. Printre ei mai erau și sârbi și nemți din Banatul sârbesc, despre care li se spuseseră că vor veni cu Tito, care îi va tăia cu barda lui cea capitalistă. Li se mai spusese că cei aduși aici sunt coreeni răi de care să se ferească. Când ne-au auzit vorbind de românește și că erau blânzi și paznici, se mirau. Mai târziu vor avea multe de învățat de la acești oameni deosebiți de harnici. În zile următoarele au mers la gospodăria de stat să caute de lucru cu ziua, pentru că se terminase mâncarea. Se lăsa dus cu carul la lucru. A găsit acolo de lucru la căratul scândurii, așa că în câteva zile a mai făcut rost de vreo 10 scânduri și s-a gândit să-și facă un bordei. L-au săpat cu repeziciune în pământ. Au pus stuf pe el, apoi pământ și în interior au făcut o sobă, tot de pământ, cu o tablă pe care o găsise, pe care să gătească masa de seară. La prânz mâncau la fermă. Era cumplit să aștept să se dea o porție de fasole sau ciorbă de cartofi, așteptând să fie strigat după un tabel. Nu era o ordine anume. Nu știai când trebuie să te duci lângă cazan cu castronul în mână. Era o mare îmbulzeală acolo. Bucata de pâine se dădea înainte dintr-o ladă adusă cu o căruță. Erau tăiate după numărul ce li se dădea cu o zi înainte. Până să primești ciorba sau fasolea, erai tentat să mănânci bucățica de pâine goală. Cu toții s-au îndreptat la lucru spre gospodăria de stat, iaseu de mai târziu. Aici se cultiva bumbacul. Era tare greu la culesul bumbacului. Eu nu am văzut cum se culege decât în filmul Pe aripile vântului, unde Scarlett O'Hara m-a impresionat și m-am gândit atunci și la bunica, care îmi spunea cât de multă durere avea în degetele sale când se ducea de dimineața până seara la culesul de bumbac. Au mai lucrat la o rezărie. Era tare greu și aici. Trebuia să stai cu picioarele în apă și să seceri, să faci snopi și să-i ridici sus în remorcă, uneori plin de apă. Pe lângă truda muncii de zi cu zi, la iaseu pentru o bucată de pâine, grija cea mai mare era să-și facă un rost pentru iarna care urma, să-și construiască un adăpost. S-au gândit că ar putea să facă cărămidă din chirpici, pământ și paie, pe care să le usuce la soare. A trebuit să treacă ceva timp. Spre toamnă au ridicat o casă cu 2 camere și un hol. Primiseră 2 uși și 2 ferestre de la regionala de partid. De acoperiș îi privea pe ei. La câțiva kilometri spre Dunăre, la Gropeni, era o baltă în care creștea stuf mult și de bună calitate. S-au unit mai mult și au hotărât să se apuce de treabă la tăiatul stufului. Traian Zorilă cu fiul său Gicu și cu Țelă au făcut o echipă care, după ce și-au ridicat printre primii casele au mers să construiască și la alții. Prima casă pe care au făcut-o pentru alții a fost a învățătorului Ioan Zorilă din Poroina Mare, care împreună cu soția sa, tot învățătoare în sat, erau și ei aici și care nu aveau copii, dar erau niște oameni gospodari înstăriți în comuna lor. Au ridicat casa învățătorului în câteva zile. Când au terminat-o, Coana învățătoare l-a rugat pe nepotul ei, pe Țelă Zorilă, să o ajute să îi pună lucrurile în pod. El împreună cu unchiul Traian au văzut că tatile Nuța Zorilă, Zoriloaica, cum îi spuneau ei, avea foarte mult săpun, codri întregi, cum ziceau ei. I-au cerut să le dea și lor câte o bucată, dar ea nu a voit. Era problemă mare cu săpunul. Ei uitaseră să-și ia cu ei. Mai târziu mi-a relatat tata că lăsaseră în podul casei, alături de cele două cazane de aramă, unul de 200 de litri și altul de 300 de litri, pentru țuică, aproape două care de săpun vechi. Având ei săpun și văzând cât de mult ține tanti Lenuța Zoriloaica la săpunul ei, au ascuns două bucăți la grinda casei, la acoperișul casei, încât seara când s-a întunecat au mers și l-au apucat cu mâna de acolo. Iată cât de înalt ce înălțime avea o casă. Lipsa apei, a săpunului și căldura au făcut ca mulți să se bolnăvească. Lângă familia Zorilă a fost instalată și familia Vica Anghelescu, al cărui copil Florin Anghelescu s-a îmbolnăvit din cauza condițiilor în care trăia de dezinterie. Astăzi, Florin Anghelescu este un distins și venerabil profesor la Liceul de Marină din Orșova. Când, cu ani în urmă, am mijlocit o întâlnire între tatăl meu și domnul profesor Anghelescu, în casa parohială de la Orșova, tata l-a recunoscut imediat și a spus: „Dumneata, erai tare neastâmpărat când erai mic. Părinții dumitale lucrau la casă și ca să nu cazi în vreo altă groapă, că mai căzuse într-o groapă de WC unde oamenii își făceau gropile pentru fiecare, pentru casa sa, să nu cadă în altă groapă, l-au pus într-un hârdău și pe acesta l-au legat, hârdăul l-au legat la o grindă. Acolo când tai, spunea tata domnului profesor, din toate puterile, Stalin și poporul rus în bărăgan ne-a adus. Erau două versuri dintr-un cântec de jale compus de cei ce veniseră aici. Era cât pe aici să-l audă milițianul ce nu vrea să vadă stadiul construcțiilor. Erau îndemnați să-și facă case cât mai repede. Numai Melaiche Poroineanul nu voia să-și construiască o nouă casă. Le spunea mereu la toți că el are casă pe care și-a lăsat-o în altă parte și nu dorește decât să-i o aducă pe cea care o are, să-i o aducă aici, că el nu-și face alta. Melaiche Poroineanu era un om foarte inteligent. Avea momente în care era foarte mândru de realizările sale. Mereu se opunea ideii de a fi dus aici și să-i se fi luat tot ce avea, motiv pentru care încerca să protesteze în felul său. Își lăsase barbă și nu vrea să tundă, protestând prin acest mod de comportare față de autorități. A fost chemat de mai multe ori la postul de miliție de la Stâncuța ca să-și radă barba și să se apuce de casă. Nu vrea să meargă nici la muncă, mânca foarte puțin și stătea mereu îngândurat. Nu voia sub nicio formă să îi asculte pe cei care veneau ca să-i poruncească. L-au bătut de mai multe ori. În cele de urmă, după ce i-au dat o bătaie bună și l-au lăsat mai mult leșinat, s-a trezit când au aruncat o găleată de apă pe el în beciul miliției de la Stâncuța cu barba rasă. Abia târziu, în iarnă, și-a terminat și el casa de acoperit cu stuf. Se pusese viscolul și ciulinii bărganului și erau. Lemne de foc nu se găseau. Bețele de floarea soarelui erau un lux. Cele mai bune erau paiele ce încălzau o sobă de pământ dată cu var. Căldură bună dădeau și mărăcinii, acei ciulini în formă ovală care se uscau repede, dar erau greu de depozitat, că erau luați de vântul care bătea fără de milă prin jurul caselor, neînconjurate de niciun gard sau vreun alt adăpost. Casele, atunci când au început să primească căldură, scoteau mucegaiul în pereții neuscați. Nu aveau temelie. Fusese repuse pe un pământ mai întărit și puțin mai ridicate. Cu toate acestea, apa se filtra în zidul de chirpici și erau bucuroși totuși că aveau un acoperiș deasupra capului. Casele acestea vor suporta 5 ierni cumplite. În 1953 au fost acoperite cu zăpadă până sus la acoperiș. Sălăș și Traian Zorilă, după prima iarnă, au făcut ca ușa casei să se deschidă în interior. Au presimțit ei că vor fi înzăpeziți și nu vor putea să deschidă ușa. Primiseră ordin ca toate ușile să se deschidă spre exterior ca să nu se poată bloca atunci când erau verificați sau chemați la muncă. La numai o lună după ce au ajuns în Stâncuța, a fost adus și din post în post timp de 3 săptămâni și mama sa, Maria, și fratele mai mic, Mihai, care se aflau în ziua ridicării, în ziua deportării în Bărăgan la unchiul Gogu Grecu de la izvorul Aneștilor. Au fost aduși și tot cu trenul de marfă, însoțiți de 2 milițieni, care îi predau ca pe niște colete de la un post la altul de miliție. Au trecut pe la Călăraș, Oltenița și prin alte sate de deportați până li s-a găsit familia. Bunica Maria avea să muncească ca o eroină în așezările Bărăganului și muncind pe la culturile de bumbac și la orezării. După prima iarnă în care și-au adunat puterile și au trecut cu bine, mâncând mai ales cartofi și orez, au gândit că va trebui să-și facă un rost și mai bun aici. Acum lui Țălă Zorilă și lui Traian le părea rău că vânduseră boii. Nu aveau unde și cu ce să-i țină peste iarnă. I-au vândut în toamna aceea cu 50.000 de lei perechea. La scurt timp, după aceea, s-a făcut a doua stabilizare monetară și pentru toți banii ce aveau, au primit doar 75 de lei. Erau doar câțiva bănicori de porumb. În timpul iernii au primit scrisori și pachete de acasă. Li se dădea voie, însă nu puteau pleca nicăieri. Nu aveau buletin. Mai târziu l-au primit buletinul, aveau pe toate paginile buletinului un D mare și O mare, adică domiciliu obligatoriu. În prima scrisoare trimisă de acasă, socrul său îi spunea în versuri ce cântau lăutarii satului pe la nunț sau pe la clăcile de seară ce se făceau prin sat. Era un cântec mai lung din care am reținut doar o strofă și spunea așa: foaie verde magheran, cine strânge bani pe ban, face casă în Bărăgan. Eu că i-am depus la mat, mi-am făcut casă în sat. Sau, într-o altă scrisoare, îi povestea de câine la Aurel, ce nu voia să stea la el în curte, ci se ducea ori de câte ori scăpa din lanț la casa unde stătuse el. Îi spunea așa Aurel latră în curte, n-are cine să-l asculte și așteaptă până la moarte, poate vine din vreo parte al lui stăpân cu dreptate. În timpul iernii au primit mai multe scrisori și pachete și le scriau celor de acasă, erau mânați de dorul după locurile natale, după obiceiurile din sat, după oamenii pe care îi lăsaseră, apropiați și neamuri, după obiceiurile, dar mai ales după condițiile de trai civilizate pe care le lăsau în urmă. De Crăciun a venit Dumitru Barbu cu două geamantane de carne din porcul ce rămăsese la el. Acesta a plecat înapoi cu două geamantane încărcate de pește. Se duceau iarna și pescuiau la Dunăre, la Dunărea înghețată, făcând copci în care găseau pește pe care îl încărcau și veneau cu el acasă, îl păstrau, îl uscau și era hrana cea mai prețioasă pe care o foloseau. Așa a trecut prima iarnă în Bărăgan. Așteptau să vină primăvara. Aici pământul era minunat pentru agricultură. Se împăcau cu soarta vieții. Trebuiau să-și ducă crucea mai departe. Erau oameni demni care în durere și în necazuri au știut să reziste, să-și păstreze demnitatea și credința în speranța unei zile mai bune. Acum când relatez aceste lucruri, îmi amintesc că o parte din oamenii aceia i-am cunoscut și că am regretul de a nu fi consemnat cel mai neînsemnat moment și lucrurile mărunte pe care mi le relatau. Îmi aduce aminte acum, parcă văd în fața ochilor, pe Meraiche Porăneanu și Moșu Traian, care cu doar câțiva ani înainte de Revoluție stăteau sub salca de la poartă, la poarta casei bătrânești, care acum era un paragină, precum odinioară Ilie Moromete și ai lui, și vorbeau de căderea comunismului. Le părea rău că nu mai sunt tineri și nu mai pot munci. Ar fi vrut să vadă dealurile la care tot priveau, cu jale acum, care erau pline de mărăcini și pustii, ar fi dorit să le vadă pline de pom și de vie, cum erau altădată. În episodul ce va urma vom relata întâmplări dureroase pe care le-au trăit acești oameni următorii ani, acești oameni dezrădăcinați de la casele lor și aruncați în câmpia Bărăganului în urma unor ideologii care nu au avut nimic cu demnitatea umană. A fost părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței și vă rugăm pe această cale ca pe toți aceia care ați trăit astfel de momente să ne contactați la redacția postului nostru de radio Lumina, patronat de Episcopia Severinului și Strehaiei, ca în viitor să alcătuim anumite interviuri, să fiți invitați la microfonul postului nostru de radio pentru a relata din trăirile dumneavoastră, din ceea ce poate strămoșii și înaintașii dumneavoastră au trăit în acele timpuri grele datorită unei ideologii pe care nimeni nu ar dori ca să se mai întoarcă vreodată. Sunt mărturii ale durerii, mărturii care vor să aducă realitățile istoriei și care vor consemna ceea ce s-a întâmplat cu ani în urmă. Fie dar ca bunul Dumnezeu să ne ferească de astfel de întâmplări și să avem parte ca în urma acestor suferințe, asemenea cum acei oameni, majoritatea dintre ei s-au realizat, ei și urmașii lor au reușit să o ia de fiecare dată de la capăt purtând crucea vieților cu demnitate, să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să așeze peste noi numai bucuriile fericirii și să ne ocrotească pe toți cu darurile sale cele bogate. Până săptămâna viitoare, vă dorim toate cele bune!